Det er første gang, vi bevæger os ud på isen. For den er nemlig ikke lige så stabil i år, som den plejer at være. Den er tøet og knækket og frosset sammen igen og igen. Og nu ligger sneen som et rent, hvidt tæppe over alt det knuste. Men isen lokker os ud. Bare lige ud til det første isbjerg, og så det næste.
Ja, det er det.
For at være sikre på, at isen er tyk nok, bor vi huller, hver gang vi har gået 50 meter. Mindst 20 centimeter tyk er den. Så kan vi godt gå lidt længere. Bare lige ud til det næste isbjerg.
Er der floating one?
Jeg går sammen med tre forskere. Svenske Martin Lindegren, norske Øystein Varpe og tyske Jörg Dutsch. Vi skal hente frisk vand til lopperne. Frisk vand med ny næring. Jeg har en lille slæde med til vores dunke. Før i tiden tilbragte forskerne hele dage på isen.
Vi var faktisk den sidste periode, hvor der var rigtig meget is. Altså på der i 90'erne og før 90'erne, der har været hele bugten været isdækket med noget meget, meget tyk is. Altså over en meter tyk is hver vinter og meget sådan forudsigeligt. Men siden da er der sket en masse ting.
Her har vi Torkel Gissel Nielsen med os igen. Professor ved DTU Aqua. Og lederen af den ekspedition, jeg har fulgt med til Arktis Station. På øen Disco i Disco-bugten ved den grønlandske vestkyst.
Der har været år, siden vi startede med arbejde op, hvor bugten slet ikke har været isdækket. Ikke? Så inden for en 20-årig periode har det gået fra en helt meget tyk is i hele bugten til år, hvor der slet ikke har været is. Ikke? Så der er sket nogle kæmpe store ændringer.
Gennemsnitstemperaturen i Arktis stiger hurtigere end nogen andre steder på jorden. Og det skyldes blandt andet, at isen og sneen smelter og blotlægger mørkt hav og mørk jord, som absorberer meget mere af solens stråler. Og det, at isen forsvinder mere og mere, det har en betydning for alle led i de arktiske fødekæder. I det her afsnit af Verden smelter skal vi undersøge, hvad det betyder for de mennesker, der lever her i Kakerlussuaq, der i høj grad bruger isen, både til jagt og til transport. Og vi starter på en hundeslede.
Vi siger idi, når det skal dreje til højre, og vi siger iu, når det skal dreje til venstre.
Det her er Danny. Ham og hans kone har startet Disco Adventures, hvor man kan få slædeture og møde deres grønlandske hunde.
Er du opvokset her?
Jeg er opvokset her.
Ja.
Vi har altid boet her, undtagen det år, jeg var ude for at studere.
Du har altid vidst, at du gerne også ville bo her, når du...
Ja, jeg skulle bare tilbage hurtigst muligt.
Ja.
Apogod.
Vi kører ikke på isen, fordi den er ustabil. I stedet for kører vi ind i det sneklædte fjelle i fuld fart.
I 90'erne kunne man stadig køre på hundeslæde herfra. Fra Qeqertarsuaq til Ilulissat til Aasiaat, fordi hele Diskobugten er frosset til havis.
Ja.
Men det kan jeg ikke opleve i dag. På grund af klimaforandringerne har vi ikke stabil havis mere her i Diskobugten. Og allerede nu har vi ikke tyk is mere.
Nej. Betyder det noget for muligheden for at fange sæler og sådan noget?
Jo, det betyder meget. Dengang kunne man sætte net til at fange sæler alle mulige steder på isen.
Ja.
Det kan vi ikke i dag.
Okay.
I starten af 2000 Jeg kan godt huske, at jeg kørte med min far på havisen mod øst her på kysten. Det kan vi ikke så meget i dag.
Nej.
Kun når vi er heldige.
Okay.
Ja. Så det går hurtigt.
Det går rigtig hurtigt.
Ja.
Hvad har I ellers fanget før i tiden på isen?
Det er mere sæler, men ja. Også sætter man langline og net for at fange fisk.
Ja.
Forskellige slags fisk. Men også grønlandshaj. Der er to spor her.
Man har tidligere rigtig meget kunne gå på jagt direkte fra isen, men nu har vi, ja, det er jo sket over de sidste 20 år, måske også lidt mere, ikke? Nu har man mange, mange år, hvor isen simpelthen er så ustabil. For eksempel, da vi var deroppe i år, der var ingen fanger ude på isen, selvom man ved, at hvis de går derud, hvor man kan bare kigge derud, der kan de jo stå og tjene mange hundrede eller måske 1.000 kroner om dagen ved at fange havkat. Men fordi isen er så usikker, så sker der nogle ting. Ikke? Det vil sige, at dem, der normalt vil kunne tjene penge på isen, de tjener så ikke nogen penge. Ikke? Der er jo ikke noget alternativ i sådan en lille by der. Ikke? Så det hænger virkelig sammen, det der sker i havet og det der sker med folk og med den måde, folk lever på.
At fange fisk fra isen, det kræver hverken en båd eller noget særligt dyrt grej, og det har derfor givet folk i Qaqortoq mulighed for at tjene penge uden nogen særlige økonomiske forudsætninger. Og på den måde så er den svækkede is med til at styrke den økonomiske ulighed i Qaqortoq.
For 2 år siden, da vi var op, der var rigtig, rigtig meget is. Der kunne vi se, hvad de kunne fange. Der stod de simpelthen og fangede hele fisk lige ud for Arktis station. Ikke? Så hvis der er stabil is, og de kan jo gå på jagt. Altså mange af både narhvaler og hvad hedder det, hvidhvaler, de kommer jo langs iskanten, men kræver jo, at man kan gå på den iskant.
Som vi hørte i sidste afsnit, så er hvalerne særlig gode til at navigere i et ishav. Dengang i 90'erne, hvor der var rigtig tyk havis på Diskobugten, der kunne hvalerne finde revner i isen, hvor de kunne komme op og få luft. Og det betød, at der, hvor der var revner, også var rigtig mange hvaler.
Når det er tyk, stabil havis i hele Diskobugten, så ved hvalerne, hvis vi ikke trækker vejret her på de her hul, så fryser de til, så kan vi ikke trække vejret andet sted. De ved det. Og så bliver de ved med at trække vejret der, og så kan de ikke spise, fordi de skal blive ved med at trække vejret. Så kan vi ansøge til regeringen eller selvstyret om at fange alle de valer, der er i hullet, fordi de dør alligevel. De kan ikke spise. De skal bare trække vejret.
Ja.
Og så fanger man rigtig mange der dengang. Men okay. Nu sker det ikke mere, fordi de kan trække vejret alle steder.
Okay.
Ja. Så fra isen kunne man også fange sådan der.
Okay. Hvordan får man så valen op på isen?
Det trækker man bare.
Den trækker man bare?
Ja.
Det er virkelig tungt.
Jo, ja. Men du, der er jo, hedder det også daljer på dansk, snor igennem hjulet, for at gøre det stærkere.
Ja.
Og så binder man bare det, laver et hul på isen, binder det der, og så kan man trække det op stærkere. Ellers så bruger man også hundene på snoren til at trække valen op. Alle mulige forskellige teknikker.
Ja, det er virkelig sejt. Ja. Folk her er virkelig seje.
Ja, man skal adapt.
Men jeg tænker, man bliver sej at leve sådan et sted, hvor det er lidt barsk.
Ja.
Man kommer meget tæt på.
Ja, og så prøv at se, hvordan de træver flot.
Ja, det er rigtig flot.
Hurtigt. Og så når jeg siger, og så løber de hurtigere.
Så galopperer de afsted.
Ja.
Så man kan sige, meget af det, man tidligere kunne gøre fra isen, kan man så gøre nu fra en jolle, men det har jo nogle økonomiske konsekvenser, fordi man skal have brændstof, og vel også nogle sikkerhedsmæssige konsekvenser, fordi man så vælter rundt i noget mere åbent vand i en lille båd, frem for at stå på noget is, der normalt er ret stabilt. Ikke? Så der er nogle helt grundlæggende ting, der er ændret. Ikke? Jeg tror, jagtbyttet og de ting, de kan jage, er det samme. Det er bare adgangen til det, der er forhindret af de her klimaændringer, der har været, ikke? Og isen, der er blevet mere ustabil og mere uforudsigelig.
Selvom det selvfølgelig ikke er problematisk på samme måde, så er det også et problem for forskerne, at isen bliver mere og mere ustabil. Man kan sige, at det er problematisk at forske i klimaforandringer, i et klima, der forandrer sig.
I den sammenhæng er det jo lidt en luksusting, men altså vores indsamlinger foregår jo også fra isen, ikke? Og det er jo også der, vi har et rigtig godt samarbejde med fangerne, fordi det er ligesom dem, der altså vi rådfører os med, om vi kan gå på isen, og hvis jeg ikke er der, og der er nogle studenter, der er alene, så er det de her fanger, der fuldstændig suverænt afgør, om de kan gå ud på isen. Ikke? Men vi har jo en anden tilgang til det. Vi er jo ikke sådan økonomisk afhængige af at komme på isen.
De år, hvor isen er for ustabil til at gå på, der må forskerne tage ud i en båd. Men det kan også være farligt, hvis der er kæmpe store stykker af is, der flyder rundt.
De der perioder, hvor der er stabil is, der kan man jo planlægge sit arbejde, men for eksempel sådan som det var i år, ikke, hvor isen er relativt tynd og meget omskiftig, der er det virkelig, virkelig svært, og der kan man jo nemt sætte sig ind i, hvordan det så er, hvis man er jæger eller fanger og lever på isen, ikke, den der uforudsigelighed, hvor der kan være lange, lange perioder, hvor man slet ikke kan komme ud. Problemet er jo også, at de der perioder, hvor isen er sådan halvtyk og meget i bevægelse, hvis du sejler ud i en lille båd, det er jo ikke fordi man nødvendigvis drukner, men det kan være svært at komme tilbage til kysten, fordi så lige pludselig ligger der 3-4 km is mellem der, hvor man er, og så for at komme ind. Ikke? Så der er en masse ting, som ændrer sig.
Vi er samlet rundt om hullet i isen, og lige bag ved os tårner et gigantisk isbjerg op ad isen.
Hvad er det, du?
Super salty.
My God.
It's like...
Did you see something down there?
No, unfortunately not. In my imagination, I saw a lot of things.
Martin stikker hovedet ned i hullet for at se, hvordan der ser ud neden under isen.
I mean, it is cold, but you just drag up your head again.
It looks very refreshing.
Vi kalder det en isdå.
Right.
Då må vi göra det samma då. Det vill jag också vara. Inspirerande.
Ja.
Vi andra gör det samma.
Det är refreshing alltså.
Var det dejligt?
Mm. Det var dejligt.
Så må jag också göra det.
Ja.
Ej, jag ska lige se om jag kan.
Yes.
Thou shall be named Sophie, Queen of the Ice.
I didn't expect it to be that salty.
Yeah, nice. Refreshing.
I am really happy I did that.
Vi går tilbage over isen. Forenet i denne her oplevelse er at være helt tæt berøring med den storslåede natur omkring os. Isen er for folk her i Kakatasuak en forlængelse af landet. De bruger den til at jage, fange sæler, fisk og hvaler. Og så bruger de den til at transportere sig over større afstande. Og det er netop det, hundesleden er skabt til. Selvom sælfangst, hvalfangst og langlinefangst fra isen ikke længere er en mulighed. Og selvom det ikke længere er muligt at køre over isen ind til Ilulissat på fastlandet, så er der stadig rigtig mange hundesleder i Kakatasuak. Og der er især mange unge, der kører hundeslede. Og det ser altså ret sejt ud, når sådan et helt ungt menneske kører igennem byen med et par venner på hundesleden. Så kan knallertbøllerne godt pakke sammen. Men det er langt fra lige så mange, som det var før i tiden. de steder og de tidspunkter på året, hvor man kan køre hundeslede, bliver også færre og færre. Faktisk så var sneen fuldstændig væk dagen efter min tur med Danny, og landskabet var forandret. Men hundesleden er en essentiel del af inuitkultur, og har været med til at gøre det muligt at kunne bebo den barske arktiske natur.
De første mennesker kom jo til Grønland for ca. 4.500 år siden, hvilket er Sarak-kulturen. Og ifølge af kulturerne har de ikke kørt på hundeslede. Og Grønland er et barsk sted at leve i, så det har uddødet. Og så efter Sarak-kulturen har der været forskellige inuit-kulturer. Jo! Ifølge arkeologerne har de alle sammen ikke kørt på hundeslede. Og så har de alle sammen uddøde. Men så kom Thule-kulturen ca. 850 år siden. Det er så dem, der har lært hundesledteknikken og så har overlevet. Så vi kan se hundesledteknikken, hundesledkulturen har været en stor del af deres overlevelse. Alle inuiterne har jo været nomader. De har ikke et fast sted, hvor de bor i, men de flytter sig i hele tiden i de forskellige årstider. Alt efter, hvor dyrene er, hvor deres mad er. Og så når de nu kan bruge hunden til at transportere deres mad, børn, udstyr, ting, nu kan de lige pludselig flytte sig meget hurtigere, og så kan de spare rigtig meget energi. Og så nu har de så mere tid til at gå på jagt, og altså, der var bare så mange ting, der var bedre. Og så i det værste tilfælde, i vintrene er meget barske, og de spiser mest, for eksempel de tørrer kød, de tørrer fisk, og så gemmer de til vinteren.
Ja.
Og når de er løbet tør for vinterforåret, og så kan de ikke fange sæler, i det værste tilfælde har de kød.
Ja, så kan altså, de spise hundene.
Lige præcis.
Ja.
Så de har...
Selvom der lige nu er en stigning i hundeslæde kuske på disco, så vil der med tiden blive færre og færre tidspunkter og steder, hvor man kan køre hundeslæde. Og på et tidspunkt vil det nok blive meget svært at opretholde hundeslædekulturen her. Så i takt med, at isen forsvinder, så forsvinder også hundeslæderne. Sammen med sælfangsten og langline, fiskeri og alle de andre fangstmetoder, som gør det muligt for folk at leve her, selvom de ikke har penge til en båd. Det er endnu et eksempel på, hvordan de klimatiske ændringer øger uligheden i samfundet, og ikke bare ødelægger levevilkår, men også kultur og identitet, livsglæde og livsindhold. Og med de noget mørke sidste ord slutter det her afsnit. I næste afsnit skal vi grave os ned under sneen, ned i jordbunden. Og se på, hvad der sker, når jorden tør, og de biologiske processer i jordbunden går i gang meget tidligere, end de plejer. Og hvilken betydning det har for den store mangfoldighed af planter, der findes her, når foråret kommer.
Og der tror jeg, at tundravegetationen på lang sigt kan være truet, fordi at birkeskoven simpelthen vokser op i fjeldet og bevæger sig mod nord, så tundravegetationen ender med at blive presset ud i havet, kan man sige, ikke? Hvor der jo ikke er plads til landplanterne.
Denne podcast er lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua. Den er støttet af Åge B. Jensen Fonden og skrevet af mig, Sofie Hjort. Og musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.